Kumpi oli terveempi, työteliäs vai laiska?
Työteliäs toki. Se, joka niin kuin ahkerasti tekee töitä, niin se on terve. Tai semmoinen elintapa on terveellisempi.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen historiaa. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena on terveellinen ympäristö. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodeckim. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, mutta hän, joka kädestä pitäen on meitä johdattanut läpi historian polkujen, on Heikki Vuorinen, lääketieteen historian dosentti. Heikki, tervetuloa taas mukaan.
Kiitos. Tervetuloa kuulijat.
Ja nyt tässä Hippokrateen vastaanotollan ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa me paketoidaan meidän suuri antiikkisessiomme. Ja vikalla kerralla, tällä kerralla, nyt, me puhutaan terveellisestä elinympäristöstä.
Joo, se on hyvin keskeinen osa tavallaan siitä antiikin perintöä oikeastaan. Hyvin keskeinen nimenomaan, jos ajatellaan aineellista jäämistöä, niin antiikista on jäänyt nimenomaan tästä terveellisestä ympäristöstä monenlaista jälkeä. Meillä on lukuisia tällaisia niin sanottuja akvedukteja, eli vesijohdoista on jäänyt jälkiä. Erityisen kuuluisiahan ovat nämä tavallaan, voisi sanoa, laaksojen yli ja johdetut kaarisilloilla kulkevat vesijohdot, jotka varmaan jokainen, joka on Välimeren ympäristössä matkustanut, niin on jossain päin nähnyt eri niin kuin antiikin kaupunkien lähistöllä.
Oliko muuten nämä tällaiset niin kuin akveduktisillat, niin oliko ne tarkoitettu pelkästään vedelle vai liikkuuko niitä pitkin myös ihmisiä?
Ne oli vesijohtoja. Ja täytyy muistaa, että vesijohdoista valtaosa oli maan alla.
Joo.
Ei suinkaan. Roomalaiset oli hyvin, niin kuin pystyi rakentamaan hyvin pienelläkin tavallaan kulmalla laskeutuvia vesijohtoja sillä tavalla, että vesi kulki niissä tasaisesti. Ei sen kaltevuuden tarvinnut olla juuri paljoakaan, että he pysty tekemään.
Joo.
Ja se edellytti silloin sitä, että oli paikkoja, joissa oli rakennettava ne kulkemaan korkealla maanpinnasta, mutta valtaosalla rakennettiin maan alle. Eli ne kulki niin kuin valtaosaltaan maan alla suurimman osan matkasta, mutta siitä toki ei jäänyt sellaisia niin vaikuttavia arkeologisia muistomerkkejä kuin jäi näistä niin kuin korkeilla kaarilla kulkevista.
Mutta maan alla kulkeva vesijohto vaatii jonkinlaisen putken. Varmaan se vaatii siellä akveduktissakin siellä niin kuin korkealla kulkevaa, mutta miten niin kuin, kun maan alla meni roomalaisten vesijohto? Mistä se oli tehty?
Se oli eri keinoin saatettu niin vettä pitäväksi. Ne ei ollut varsinaisesti tarvinnut olla mikään putki. Vettä saattoi olla iso määrä. Se oli jopa tämmöisiä niin holvattuja, voisi enempi kutsua matalia pieniä tunneleita,
okay,
joissa vesi kulki. Se riippui hyvin paljon siitä niin kuin konkreettisesta tilanteesta, että kuinka pitkä matka ja kuinka paljon vettä kuljetettiin, se niin kuin miten se rakennettiin. Roomalaiset tunsi tavallaan sellaisen, jota voisi kutsua sementiksi, ja osasivat valmistaa, ja niitä oli kivestä hakattua, oli erityyppisiä tunneleita, ja joissa vesi kulki. Kaupunkien sisällä veden kuljettamista varten oli lyijyiset putket.
Joo.
Ja lyijy oli antiikin aikana hyvin tunnettu metalli. Ja lyijystä varsin, niin voisi sanoa, yksinkertaisella teknologialla pystytään niin kuin lyijylevystä mäen putki. Ja tämä lyijyhän on erinomaisen niin kuin hyvä tavallaan tämmöisessä, miten sanoisi, hydrologisessa teknologiassa, joo, koska sillä on ominaisuuksia jo just kun nimenomaan kun vettä kuljetetaan, niin siinä syntyy paineeroja ja muita, ja lyijy on materiaali, joka niin kuin tavallaan on hyvä materiaali just se tämmöisessä
kestää
tilanteessa.
Kestää paineerot ja muut.
Kyllä.
Eikö jotkut ole teoretisoinut, että Rooman valtakunta romahti sen takia, että lyijy vaikutti roomalaisten henkiseen suorituskykyyn?
Näin on esitetty, eikä se ollut vain henkinen suorituskyky, vaan että se olisi myöskin vaikuttanut siihen, että Rooman ylimystö ei olisi lisääntynyt, joo, nimenomaan tämä lyijymyrkytys. Mutta tämä on hyvin heikolla perusteella, tai ei voidaan sanoa, että se on perusteeton väittämä, vaikka sitä joitain vuosikymmeniä sitten on aktiivisesti esitetty. Täytyy muistaa se, että jos ajatellaan Välimeren ympäristöä, joo, niin suurin osa niistä alueista, joista tämä vesi otettiin, niin oli kalkkipitoista aluetta, ja kalkki kerääntyy näiden vesijohtojen pinnalle, lyijysten vesijohtojen pinnalle muodostaen sinne tavallaan tämmöisen suojaavan kerroksen. Ja toisaalta täytyy muistaa, että antiikin aikana ilmeisesti käytettiin vähempi meidän niin kuin hanasysteemejä. Joo. Ja tämä niin kuin siellä, missä niin kuin oli runsaasti vettä käytettävissä niin kuin monilla alueilla, erityisesti Välimeren pohjoispuolella, niin vettä juoksutettiin jatkuvasti. Eli tämä, niin kuin miten lyijyä todella veteen olisi joutunut, niin se on ollut aika vähäinen. Ja toiseksi täytyy muistaa se, että lyijyn suhtauduttiin kyllä antiikin aikana varoen. Ja on kirjoituksia Nikandros siinä toisella vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkoa kuvaa hyvin selkeästi lyijymyrkytyksen.
Joo.
Ja myöskin niin Vitruvius, joka kirjoitti arkkitehtuuria käsittelevän kirjan ja siinä käsitteli paljon myöskin vesihuoltoa, niin hän esimerkiksi suhtautuu oikeastaan aika kielteisesti lyijyisiin vesijohtoihin, joo, jotka sitten kuitenkin tiedämme, että käytännössä niitä käytettiin. Se oli se materiaali, joka oli helposti saatavissa, joo, ja josta kaupungeissa nämä jakeluverkostot rakennettiin. Mutta tämä niin kuin, juomaveden kautta niin kuin lyijyn määrä on todennäköisesti ollut todella vähäinen. Ja jos ajatellaan sitten niitä, joilla oli yläluokkaa, jonka kohdalla tästä lyijymyrkytyksestä on puhuttu, niin heillä oli myöskin parhaat mahdollisuudet välttää tämmöistä, niin että astiat, joista saatiin, niin oli hopeaa, kultaa, mistä vaan kallisarvoista, ja toisaalta heillä oli myöskin tämä lääketieteellinen tieto käytettävissä, omat lääkärit ja muut, ja on todennäköistä, että ei yläluokka sillä tavalla niin kuin tätä vettä käyttänyt. Myöskään niin ei tavallinen kansa, jos lähtee miettimään, niin on hyvin vähän tai ei oikeastaan ole todisteita siitä, että ihmiset olisi laajemmin kärsineet mistään lyijymyrkytyksestä. Ainoa lyijymyrkytys tavallaan jonkin sortin epidemia, jota on ajateltu, niin se on myöhäisantiikista. Ja siinä tavallaan, jos ajatellaan, niin se, mitä voi pohdiskella, niin on antiikin aikana, että mistä ehkä lyijyä olisi saatu, niin on tietysti makeutushomma, koska siitä oli puutteita antiikin aikana. Ei ollut, joo, sokeria sillä tavalla kuin mitä me nyt käytämme. Antiikin aikana tilanne oli se, että rikkaat saattoi tietysti hunajalla, mm-hmm, makeuttaa aika paljon. Mutta sitten tämä niin kuin tavallisen kansan tavallaan makeutushomma tuli, sitä voisi sanoa viinirypäle siirappi, jota kun sitä aikansa niin kuin haihduttaa viinirypälettä, niin, niin siitä tulee siirapinmainen. Ja ainakin jotkut niin kuin antiikista säilyneet reseptit tämän valmistamiseen tarkoittaa sitä, että se viinirypälesiirappi valmistettiin lyijyisessä astiassa.
Joo.
Ja tietyt lyijyyhdisteethän on erittäin makeita. Ja kun sitten niitä on ainakin 1800-luvulla jo tehtiin kokeita näiden siirappien valmistamiseen ja todettiin jo silloin, että tuleepa todella lyijyistä tavaraa. Ja tällainen niin kuin ajatus, että no mistä sitten antiikin aikana mahdollisesti sitä lyijyä olisi saatu, jos ei sitä vesihuollon veden kautta olisi saatu, niin on nämä makeutushommat.
Aivan.
Eli lyijypitoiset sitten niin kuin viinirypälesiirapit. Ja niitä olisi tietysti käyttäneet niin kyllä enempi se köyhempi väestön osa.
Me ollaan nyt puhuttu siitä, että roomalaiset hallitsi veden kuljettamisen vallan taitavasti. Mutta kuljettiko he vettä juomavedeksi vai minkä takia he kuljetti vettä?
No erityisesti, jos ajatellaan antiikin maailmaa ja roomalaista yhteiskuntaa, niin keskeistä siellä oli kylpylät. Ne oli ilmeisesti tällaiset niin kuin sosiaalisen elämän keskiöitä. Voi sanoa melkein säännönmukaisesti, jokaisessa pienemmässäkin kaupungissa oli ainakin yksi kylpylä. Ja monessa, niin kun, no tietysti ylhäisten näissä huviloilla oli kylpylöitä ja niitä saattoi olla myöskin sitten jollain paikkakunnilla, jossa oli vaikka terveellistä vettä, joku niin kun tämmöisiä kylpylä niin kun yhteisöjä syntyi. Ja nimenomaan kylpylät tarvitsi paljon vettä. Ja on ilmeistä, että nämä vesijohdoista niin kuin niiden rakentamiseen merkittävä niin kuin, syy oli nimenomaan kylpylät. Ja sitten tämä muu niin kuin vesihuolto oli tavallaan seurasi siitä, että kun rakennettiin vesijohto sinne kylpylään, niin toki siitä sitten myöskin johdettiin niin kuin muualle sitä vettä.
Joo.
Ja tämä tavallaan siitä, se vesi oli kyllä hyvänlaatuista. Se täytyy sanoa, että antiikin aikana tavallaan kyllä ajatus siitä, että mikä on hyvänlaatuista vettä. Se oikeastaan ne ajatukset, jotka silloin kirjattiin, nämä niin kuin tavallaan miten aisteen voi tunnistaa hyvänlaatuisen veden,
joo,
niin ne edelleen pätee, että se vesi on juoksevaa, virtaavaa vettä,
joo,
kylmää, mautonta, hajutonta. Ja se on hyvin ja kirkasta.
Joo.
Kirkas, virtaava, kylmä, hajuton, mauton tai mieluummin sitten mahdollisesti, jos se oltaan maistuu niin hyvältä.
Joo.
Ja tämä on se niin ne tavallaan aistinvaraiset kriteerit, joita kyllä niin kuin antiikin aikana esimerkiksi lääketieteellisissä kirjoituksissa jatkuvasti nostetaan esille. Hippokraattisista ympäristötekijöistä kirjasta lähtien ne toistuu niin kuin antiikin lääketieteellisillä kirjoittajilla, jotka vettä niin kuin käsittelee myöhäisantiikkiin asti. Ja ne on edelleen ne aistinvaraisen veden niin kuin, tavallaan arviointikriteerit. Että mikä on hyvää vettä.
Eli toisin sanoen antiikissa ymmärrettiin veden merkitys tautien aiheuttajana.
Kyllä. Antiikin aikana vesi oli hyvin niin kuin tärkeä elementti, jota pyrittiin arvioimaan, koska se oli tietysti aika niin kuin jokainen tarvitsi vettä. Ja oli helppo niin kuin havaita se, että tietynlaiset vedet on vaarallisia.
Joo.
Ja antiikin aikana luotiin myöskin huonon veden niin kuin tavallaan kriteerit. Ei,
joo,
pidä juoda ja käyttää vettä, joka on soinen,
joo,
seisova, haisee, ei näy läpi.
Oliko mitään konsteja veden puhdistamiseen, jos vesi ei täyttänyt kriteerejä?
Kyllä. Ensinnäkin akvedukteissa jo niin kuin vesijohtohommissa jonkin verran käytettiin saostusaltaita, jolla tietysti päästään eroon tämmöistä niin kuin karkeasta materiaalista, joka saattaa jo sinänsä niin kuin vähentää sen vaarallisuutta. Antiikin aikana myöskin siis oltiin huolellisia siitä, että mikä oli se veden lähde.
Joo.
Se oli nimenomaan, pyrittiin niin kuin vesi, niin kuin sen akveduktin niin kuin vesi ottamaan esimerkiksi runsaasta pohjavesilähteestä niin, että se oli virtaavaa, että se mieluummin tuli maaperän, todella niin kuin maaperän läpi, jota edelleen niin kuin tätä maa niin kuin suodatusta käytetään, ja että se oli, täytti nämä hyvän veden kriteerit. Antiikin aikana oltiin hyvin huolellisia siitä. Ja edelleen, jos ajattelette, että Italia menee matkustamaan sinne, niin suuri osa näistä niin kuin Italian kaupungeista oikeastaan melkein säännönmukaisesti ottaa veden, melkein voi sanoa sieltä samasta, mistä antiikin aikanakin otettiin se vesi. Apenniinien rinteeltä, lähteistä ja niin edelleen. Ja tämä täytyy muistaa, että se oli todella niin kuin alun perin hyvänlaatuista. Antiikin aikana myöskin niin Frontinus-niminen yläluokkalainen senaattori, joka oli vesihuollon niin kuin valvoja Rooman kaupungissa noin vuoden sadan jälkeen ajalaskumme alkoa, niin hän hyvin niin kuin selkeästi kirjoittaa myöskin, että sitten akvedukteista pitää pitää myöskin huolta, että se ei vain nostaa rakenneta niitä, vaan myöskin sitten huoletaan se, että ne vaatii säännöllistä tavallaan huolenpitoa, jotta ne pysyy hyvässä kunnossa. Tämä oli hyvin tiedossa antiikin aikana. Ja tämä niin kuin tavallaan vesi niihin kylpylöihin, se hyödynnettiin tietysti myöskin sitten, kun sitä vettä oli esimerkiksi käymälöissä. Rakennettiin julkisia käymälöitä, nimenomaan monet isot julkiset käymälöt on kylpylän lähellä tai kylpylän yhteydessä niin, että sekä kylpylästä että kylpylän ulkopuolelta niihin voidaan mennä.
Eli silloin se niin kuin kylpylässä käytetty vesi virtaa sinne käymälään?
Kyllä. Se, mikä tulee akvedukteista, niin sitä oli todella isossa osassa Rooman valtakuntaa todella runsaasti sitä vettä käytettävissä. Nimenomaan niin kuin Välimeren pohjoispuolella. Joo. Ja sillä huudottiin myöskin näissä käymälöissä nämä niin kuin ulosteet ja virtsa pois. Käymälä oli tyypillisesti sellainen tämmöinen julkinen käymälä, että siinä on ne istuimet, ja yksi vesikouru menee siellä istuimien alla, ja toinen on siinä istuimen edessä.
Joo.
Ja siinä pienessä kourussa, joka menee istuimen edessä, jossa vesi juoksee, siitä sitten joko pesusientä, rättiä, sammalta, mitä vaan käytettiin, kostutettiin, ja sillä sitten pyyhittiin takapuoli, kun oli ulostettu ja niin edelleen. Mutta näistä julkisista käymälöistä on hyvin vähän näyttöä, että siellä olisi ollut mitään mahdollista käsien puhdistamiseen.
Joo.
Ja ne on myöskin, niin kuin jos ajatellaan niitä, miten ne istuimet siellä oli, niin ne oli kyllä niin tiivissä, että siellä oli aikamoinen tungos myöskin ainakin ajoittain. Eli ne ei niin kuin hirveän nykykäsityksen mukaan hygienisiä paikkoja olleet, ja jossa niin kuin suolisto infektio saattoi kyllä hyvin levetä kädestä suuhun.
Just näin.
Niissä oloissa. Niitä julkisia käymälöitä todennäköisesti, tai on päätelty, että ne oli vain miehet, jotka niitä käytti, koska ne kyllä monella tapaa muistuttaa myöskin miesten, ainakin tässä vielä jokin vuosikymmeniä sitten, miesten vessoja siinä mielessä, että ne on ollut aika ahtaita paikkoja.
Joo, mutta eli siis jonkinlaista tavallaan niin kuin vesivetosta käymälää on ollut, mutta se ei ole kuitenkaan tarkoittanut sitä, että yksityisasunnoissa olisi ollut vesivessoja.
Ei välttämättä samanlaisia, mutta kyllä yksityisasunnoissakin oli vessoja sekä tämmöisissä niin kuin yksittäistaloissa että kerrostaloissa.
Joo.
Ja on mietitty sitä, että no missä ne naiset kävi sitten joo. vessassa. Niin on, ja myöskin katujen varsilta on Ostiasta, Pompeista, niin, tai siis mistä näitä on, niin kuin, on arkeologit kaivaneet, niin on löydetty niin kuin vessaksi tulkittuja koppeja. Ja on arvettu, että naiset kävi nimenomaan niissä,
joo.
jotka oli, niin kuin, antoi niin kuin, tavallaan vähän yksityisyyttä. Yksittäisissä taloissa se oli usein ainakin alun perin sijoitettu aika lähelle keittiötä,
joo.
joka myöskin sitten, niin kuin, mutta se vesi käymälään ja tähän keittiöön saatettiin kyllä sitten olla kantoveden varassa.
Joo.
Eli ne ei ollut samalla tavalla niin kuin, tämän niin kuin vedellä huuhdottavia kuin oli nämä julkiset vessat, joissa se tuli niin kuin vesijohtojen kautta.
Mä nappaan tuosta kantovedestä kiinni. Eli myöskään vesijohtoja, juomavesijohtoja ei mennyt asuinrakennuksiin.
Niitä saattoi mennä rikkaiden asuinrakennuksiin, mutta sielläkin usein se vesijohto, esimerkiksi mitä me tiedämme Pompeijista, joo. niin se vei alun perin puutarhaan suihkulähteisiin esimerkiksi siellä ja ei suinkaan niin kuin sinne keittiöön tai käymälään, joo. jossa sitä vettä olisi tarvittu. Mutta tavallinen ihminen, jos ajattelee, jolle ei tullut vesi sinne kotiin, joo. joka saattoi olla, Roomassa täytyy muistaa, että me tiedetään, että oli kerrostaloja. Nämä ei ollut suinkaan niin kuin yksi kerroksista taloa, vaan tämmöisiä kerrostaloja, 4-5 kerrosta tai enemmän kuin mitä meillä nykyäänkin on. Ei vesi sinne tullut samalla tavalla johdosta. Esimerkiksi Pompeista tiedetään se, että vesiposteja oli sitten niin kuin kadunkulmissa,
joo.
joista niin kuin ihmiset haki sen veden, ja se oli sitten kantovettä. Pompeissa tiedetään, että ne oli aika lähellä loppujen lopuksi ihmisiä, että se oli semmoinen 80 metriä maksimi, mitä ihmisten tarvitsi kävellä, että sai sen ämpärillisen tai mikä kantovälinä amfora siinä oli sitten, mihin se vesi otettiin.
No, nyt me on puhuttu siitä, että miten antiikin aikaan etenkin roomalaiset osas käyttää vettä, ja sitten me on vähän puhuttu siitä, että mitä tehtiin pissalle ja kakalle. Mutta miten muuten ympäristötekijät antiikin aikana, mitä lääketiede ties ympäristötekijöiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen?
Hyvin keskeinen antiikin lähde, josta tiedetään ympäristötekijöiden vaikutuksesta, oli tämä ympäristötekijöistä nimellä käännetty hippokraattinen teos, joka oli syntynyt siinä 400-luvun lopulla ennen ajanlaskumme alkua, ja jota myöskin esimerkiksi Galenos piti arvossa, ja joka on niitä harvoja, kun antiikin kirjoitukset, lääketieteelliset kirjoitukset oli yleensä kreikaksi kirjoitettu, mutta tämä kirjoitus käännettiin jo antiikin aikana myöskin latinaksi. Ja se oli siinä hyvin tuodaan esille se, että se lähtee liikkeelle siitä, että on tämmöinen lääkäri, joka vaeltaa. Ja kun hän tulee johonkin kaupunkiin, niin hänen on hyvä tietää sitten, että sen kaupungin terveydellisiin oloihin vaikuttaa esimerkiksi kaupungin sijainti, miten se sijoittuu auringon laskun, auringon laskun suuntaan, minkälaiset sääolot, tuulet siellä vallitsee, miten tavallaan, minkälainen siellä on se vesi, mitä käytetään. Vesi saa siinä ympäristötekijöiden kirjoituksessa hyvin merkittävän aseman.
Joo.
Veden laatu, minkälainen se, miten se vaikuttaa ihmisiin. Ja ympäristötekijöissä annetaan se ehkä kaikkein tehokkain huonon veden hyväksitekemisen keino, eli keittäminen.
Joo.
Se tuodaan jo siinä esille. Siinä erityisesti korostetaan sadeveden keittämisen tärkeyttä. Siinä pidetään niin kuin sadevettä siinä kaikkein parhaimpana Joo. vetenä, mutta siinä todetaan, että sadevesi jää, niin kuin, pilaantuu hyvin nopeasti, Joo. jolloin se täytyy keittää. Ja tätä keittämisneuvoa sitten myöhemmät lääkärit niin kuin, ja myöskin muut kirjoittajat tuo hyvin selkeästi esille, että huonolaatuisen veden, siis joka ei täytä niitä hyvän veden rooleja, niin kuin määritelmää, Joo. niin sen saa, jos ei se ole kirkas ja hyvältä maistuva ja kylmää vettä, niin sen saa hyväksi sillä, että keittää sen, eikä keitä niin kuin vaan vähän, vaan keittää sen puoleen tilavuuteen tai kolmasosan pois ainakin siitä vedestä, niin sitten se on niin kuin vielä hyvää. Ja tämä olisi ollut tietysti hyvin tehokas keino niin kuin erilaisten vesivälitteisten taudinaiheuttajien poistamiseksi, jos se olisi ollut käytännössä mahdollista jossain niin kuin Välimeren ympäristössä Joo. ekologisesti. Voidaan niin kuin laskea, että jos käyttövesi olisi antiikin aikana systemaattisesti keitetty, niin ei siellä kyllä paljon metsiä olisi enää kasvanut niin kuin näillä rinteillä, jotka jo muutenkin niin kuin antiikin aikana oli kovalla koetuksella, nimenomaan metsät monin paikoin, koska puu oli tietysti se materiaali, paitsi että siinä se ruoka valmistettiin, oli puulämmitys, puusta rakennettiin taloa, Joo. rakennettiin laivoja, se oli niin kuin merkittävä materiaali ja antiikin aikana on jo kuvauksia siitä, kuinka niin kuin, saarten rinteet ja muut olivat niin kuin paljastuneet ja tästä erosiosta, mikä tapahtuu, kun metsät hakataan, niin siitä oli antiikin aikana jo jälkiä. Nyt täytyy kyllä muistaa sitten se, että on tutkimusnäyttöä, että ehkä sitä erosiota kuitenkaan antiikin aikana niin valtavasti ollut kuin esimerkiksi nykyään Joo. voidaan niin kuin osoittaa, että on erosiota.
Mitenkä sitten ilma, jota hengitämme, ilma, jota tuolloin hengittivät, niin vaikuttiko ilma ihmisten terveyteen lääkärien mielestä?
Kyllä se jo Hippokraattisissa kirjoituksissa on näkyvissä tämä, että pohdittiin sitä, että on kahdenlaisia niin kuin tauteja. Tai se, että ihmisten terveys on semmoinen tilanne, jossa moni ihminen sairastaa, näyttää sairastavan samaa tautia, oireet on samat. Ja sitten on tilanne, jossa ihmisillä on, saattaa olla paljon sairauksia, mutta ne on hyvin erilaisia. Oireita on hyvin erityyppisiä.
Joo.
On niin kuin tämmöisiä, niin kuin, joita jo antiikaikana kutsuttiin epidemiaksi, ja on sitten se tilanne, jossa niin kuin ei ole tämmöistä kulkutautia liikkeellä. Ja nimenomaan sitten jo Hippokraattisessa ainakin kaksi kirjoitusta pohtii sitä, että mikä selittää nämä erot. Ja sitten lähdettiin pohtimaan sitä, että sitten kun moni ihminen sairastaa, näyttää sairastuvan nopeasti samaan tautiin, no mikä on yhteinen tekijä ihmisillä? Se on kaikkein yhteisin on se, että jokainen ihminen joutuu hengittämään. Ja tällöin ajatus kulki hyvin suoraan loogisesti siihen, että se on sitten se ilma, joka välittää sen taudin. Ja esimerkiksi jo sitten niin kun lähdettiin pohtimaan sitä, että mikä tavallaan tekijä se tekee sen ilman huonoksi. Ja Galenoksen ja löytyy jo sitä pohdintaa vahvasti, että se on nimenomaan se niin kuin seisova vesi ja että se ja jätteet, eloperäiset jätteet ja se, että ja se voidaan tunnistaa tavallaan se huonoksi tullut ilma siitä, että se haisee.
Joo.
Ilma haisee ja tästä kehittyi sitten myöhemmin tämä ajatus nimenomaan siitä, että ilma on se, joka välittää tämmöisiä nimenomaan kulkutauteja.
Joo.
Ajatus miasmasta,
Joo.
eli siitä, että ilma muuttuu tauteja aiheuttavaksi ja silloin lähtee niin kuin liikkeelle tämmöiset kulkutaudit. Ja että se syy on nimenomaan se seisova vesi, orgaaniset jätteet, jotka niin kuin alkaa mädäntyä, jotka alkaa niin kuin haista. Haju on se, mistä se sitten tunnistetaan. Ja ohjeeksi jo eräs hippokraattinen tai toisessa näistä hippokraattisista kirjoituksista sitten annettiin, että lähde pois semmoiselta paikkakunnalta. En usko kylläkään, että kulkutaudin uhatessa antiikin ihminen niin kuin ehkä aikaisemminkaan tai myöhemmin tarvinnut lääkäriä antamaan sitä neuvoa, vaan silloin pako on se luonnollinen niin kuin toimintamalli, joka ihmiselle tulee. Ja täytyy muistaa nyt, että tämä koronavirusepidemia kun tuli, niin kyllähän tässäkin ehkä ei ne, jotka vetäytyi nopeasti kesämökeille, jotka mahdollisti etätyöskentelyä, jossa kaikki mukavuudet oli, niin eivät ehkä kokeneet, että he lähti pakoon.
Aivan.
Mutta kyllä he seurasivat tätä niin kuin ikiaikaista niin kuin tautien välttämishommaa, että kun epidemia tulee, niin pitää lähteä vikkelästi pois sieltä Aivan. seudulta, jota se uhkaa.
Ja etenkin varakkaat on näin tehnyt.
Kyllä, koska tässähän tulee kysymys siitä, että kenellä on niin kuin parhaat mahdollisuudet saada se tieto, että tauti tulee, kenellä on parhaat mahdollisuudet vetäytyä nopeasti jonnekin.
Aivan.
Ja antiikin aikana antiikista lähtien tavallaan tämä pako on ollut se, josta on selvästi niin kuin olemassa dokumentteja, joita niin kuin on hyödynnetty.
Antiikin lääkärit, pohtivatko, että kaupungin sijainnilla on mitään vaikutusta kaupungin asukkaiden terveyteen?
Kyllä, se oli yksi hyvin tärkeä niin kuin tekijä, että tämä kaupunki sijaitsi niin kuin mieluummin sillä tavalla, että se oli avoinna, tavallaan se suunta oli auringon nousuun nähden,
Joo.
koska itä oli se niin kuin suunta, jota antiikin aikana pidettiin sinä hyvänä suuntana. Ja sieltä, mistä aurinko nousee, kuinka paljon siinä oli kyse mistään havainnoinnista vai kuinka paljon se perustui ihan niin kuin tämmöiseen, mitä se on, myyttiseen ajatteluun.
Joo.
Auringon nousu, se on uskonnollisestikin tärkeä juttu.
Miten sitten elintavat antiikissa vaikutti terveyteen?
Elintavat oli sitten tämä toinen. Jo ympäristötekijöissä, paitsi että luetellaan erilaisia siihen ympäristöön liittyviä tekijöitä, niin todetaan jo hyvin selkeästi se, että sitten tämä ihmisten elintavat on ne, jotka vaikuttaa myöskin sairauteen. Ovatko ihmiset kuinka työteliäitä tai laiskoja tai miten vaan. Ja tämä
kumpi oli terveempi, työteliäs vai laiska?
Työteliäs toki. Se, joka niin kuin ahkerasti tekee töitä, niin se on terve. Tai semmoinen elintapa on terveellisempi kuin se, että syö vaan ja on joutilas. Ja antiikin aikana kehittyi varsin pitkälle tämä ajattelu näistä niin kuin ihmisen elintavoista ja miten tavallaan ohjata terveyden edistämistä, ei ainoastaan se, että käyttää hyvänlaatuista vettä ja että ilma on hyvänlainen, vaan ihminen voi sitten niin kuin erilaisella omalla toiminnalla edistää omaa terveyttään ja myöskin sairauksista paranemista. Ja siinä tulee tärkeäksi ravitsemus, koska ravitsemus oli sitten kiinteässä yhteydessä tähän ihmisen niin kuin nestetasapainoon, humoraalipatologiseen ajatteluun. Ja sitten siinä tulee myöskin se niin kuin tavallaan liikunnan merkitys, mutta nähtiin myöskin, että kaikki semmoinen niin kuin seksuaaliset tavat, kaikki nämä on niin kuin osa sitä ihmisen niin kuin elintavasta.
Nyt kun me pohdittiin laiskuuden ja reippauden vaikutusta terveyteen, niin otetaan semmoinen pikkupalkinto tarkkaavaisille kuulijoille. Viime viikolla lupailin, että kerrotaan siitä, keitä Galenos hoiti, mutta eipä viime viikolla kerrottukaan. Kerrotaan nytten. Eikö niin, että Galenos oli aika tällainen, miten sen sanoisi, elitistinen lääkäri?
No sen perusteella, mitä me tiedämme Galenoksen potilaista, niin näyttää siltä, että valtaosa hänen potilaistaan kuului selvästi yläluokkaan. Tosin siinä on kyllä se tilanne, että kyllä Galenos sitten hoiti jopa orjia.
Okei. Okay.
Että ei hän yksinomaan yläluokan hoitaja ollut, mutta kun hän antoi esimerkiksi näitä terveysohjeita,
joo,
Galenokselta on säilynyt siitä yksi kirja, niin hän suuntaa ne kyllä hyvin selkeästi, niin kuin muutkin antiikin lääkärit suuntasivat, niin ylimystölle. Niille, joilla on mahdollisuus koko elämänsä ajan aina ottaa huomioon oma terveytensä ja se, mitä tekijöitä vaikuttaa heidän terveytensä ja hoitaa terveyttään, voi sanoa ympäri vuorokauden 365 päivää vuodessa jatkuvasti. Ja se oli todella vain osalle, joka oli työstä vapaata. Ja Galenos selkeästi toteaa, että hänen ohjeitaan ei kaikki voi toki noudattaa, ei ihmiset joutuu raatamaan ja ei sille mitään voi, eivät he voi elää terveellisesti. Hän tosin antaa nyt joitain ohjeita myöskin näille, että ehkä mahdollisesti voi jotain niin kuin tehdä oman terveytensä eteen, mutta Galenos sen kyllä selvästi tunnustaa, valtaosa ihmisistä niin ei voi noudattaa hänen antamiaan ohjeita. Ja jos ajatellaan nytkin, missä me elämme, niin moni joutuu maailmassa toimimaan oloissa, joita me hyvin tiedämme, että ei ole terveydelle niin hyväksi.
Olisiko jotain vielä elintavoista syytä mainita, mitä antiikin lääkärit niistä ymmärsi?
Antiikin aikana elintapaohjeistut saattoi olla hyvinkin yksityiskohtaisia. Joo. Antiikin aikana, niin kuin lähtien ihan tästä niin kuin humoraaliopista, niin myöskin ruoka tavallaan sen mukaan niin kuin määriteltiin. Annettiin hyvinkin tarkkoja ohjeita, mitä ruokaa milloinkin, lähtien siitä, että mikä on esimerkiksi ihmisen oma niin kuin tämä luonnollinen humoraalitasapaino hänessä, niin mitä ruokaa hän milloinkin voisi syödä. Ja nämä ohjeet oli todella suunnattu sille porukalle, joka niin kuin saattoi koko ikänsä niin kuin huolehtia vain siitä terveydestä ja myöskin siitä, mitä juotiin. Liikunta oli sitten tietysti yksi osa näitä niin kuin ohjeita. Ja siinä se ehkä poikkeaa jossain määrin siitä, mitä me nykyään annamme liikuntaohjeita. Toki antiikin aikana oli hyvinkin niin kuin pidettiin esimerkiksi kyllä kävelyä esimerkiksi hyvin soveliaana niin kuin liikuntamuotona, ihan niin kuin nykyäänkin. Mutta sen lisäksi niin kuin liikuntaan katsottiin esimerkiksi tämmöinen, jota nykyään pidettäisiin aika passiivisena, että jos istuit kärryillä, jota hevonen veti, niin sekin oli liikuntaa. Tai keinuminen oli liikuntaa.
Joo.
Ja se oli hyvin niin kuin, jopa niin kuin ääneen puhuminen, tämä minun, kun minä täällä niin kuin puhun, niin tämäkin on liikunnan harjoittamista. Ja toki onkin. Jokainen, joka on laulaja, varmaan tietää hyvin sen, että kyllä se voimille käy, niin laulaminenkin pitkään.
Kyllä.
Siitä ole epäilystäkään, mutta ei sitä nykyään, niin kuin jos ajatellaan, että annetaan liikuntaohjeita, niin ei anneta sitä, että puhuppa ääneen, lue ääneen tuntit päivässä tai jotain tällaista.
Hei Heikki, me ollaan aika kattavasti käsitelty nytten antiikin lääkärien käsityksiä ympäristötekijöiden vaikutuksesta ihmisten terveyteen, eikö niin?
Kyllä, tässä nyt suurin osa ainakin on tullut käsiteltyä.
Ja samalla me ollaan tultu käsiteltyä 6 jakson verran lääketieteen historiaa.
Näin on. Me ollaan päästy tavallaan antiikki kahlattu aika hyvin läpi. Siellä on lähdetty esihistoriasta ja päädytty tähän antiikin loppuun. Ja tämän jälkeen sitten seuraavat 1500 vuotta antiikin jälkeen, että se onkin sitten kysymys siitä, että no milloin ja miten niitä käsitellään.
Hei hyvä kuulija, kiitoksia sinulle. Kiitoksia sinulle, kun olet ollut meidän matkassa täällä lääketieteen historian poluilla. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri ja Heikki. Heikki on Heikki Vuorinen, joka on lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä lääketieteen historian dosentti. Ja tosiaan tähän päättyy nyt ensimmäinen kausi Hippokrateen vastaanottoa. Mutta ei hätää, Hippokrateen vastaanotto palaa ja se palaa alkuvuodesta 2022. Ja silloin käsittelyssä on lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa ja näiden pohdintojen parissa mun kanssani askaroi Pekka Louhiala, joka on lääketieteen filosofian ja etiikan professori, ja käsittääkseni Pekka nappaa mukaan vielä lisävieraita aika ajoin, eli hyvin mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää materiaalia on tulossa, mutta niin kuin Heikki äsken totesi, niin meillä on vielä 1500 vuotta historiaakin käsittelemässä, eli näihinkin jossain vaiheessa pitänee palata. Mutta nyt sinä, te, hyvät kuulijat, oikein hyvää vointia ja palataan ensi vuonna asiaan. Moi moi!
Moi!